Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 3. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. 16 novo zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori, ukupno 160. Preko 100 ljudi se inficiralo tokom prisustva masovnim skupovima. Ulazak koronavirusa u podgoričko naselje Vrela Ribnička, izazov za crnogorsko zdravstvo. Iako građani uglavnom poštuju mjere zabrane, uprava policije procesuirala 37 osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija apeluje na međunarodnu saradnju i multilateralizam. U Sjedinjenim državama u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo preko 1100 ljudi. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte koliko je zbog aktuelne situacije sa koronavirusom porasla online kupovina u Crnoj Gori.
I od ljudi od veće brašna pa do toga što treba. Dostavljamo robu do svih mjesta u Crnoj Gori. Upravo danas ide na sela put Grahova, put Njegovođa na Žabljaku i tako dalje.
O novim saznanjima o koronavirusu za Radio Slobodna Europa govori naučnik sa Univerziteta Kolumbija, dr. Barun Matema.
Došli smo do saznanja o priličnom broju mlađih pojedinaca koji su se zarazili koronavirusom i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Tako da informacije koje imamo se menjaju i menjaju se brzo. Rekao bih da očigledno rizik uglavnom postoji kod starijih. Kada kažem rizik, mislim na rizik od težeg oboljevanja ili lošeg ishoda.
Bibliotekarka iz Požege Danijela Skoković svako večer čita djeci poeziju i prozu.
Dobila sam epitet virtualna bibliotekarka zato što otkako je uvedeno vanredno stanje iz želje da izađem u susret deci, našim članovima i svima ostalima, vodim na svom Facebook profilu svako večer u 6 čitanje priča, pričanje o knjigama i čitanju, obraćam se roditeljima, kolegama širom Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovano je 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je broj oboljelih porastao na 160. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša kazao je da je od posljednjeg presjeka u četvrtak u 18 sati do jutros u 8 sati analizirano 114 uzoraka. Građani u najvećem broju poštuju mjere nacionalnog koordinacionog tijela o suzbijanju širenja COVID-19, ali ima i neodgovornih pojedinaca, saopšteno je iz uprave policije. U toku noći je za vrijeme trajanja mjere zabrane napuštanja objekata stanovanja poslije 19 časova policija krivično procesuirala 37 osoba. Evropska unija će biti uz Crnu Goru u dobrim vremenima, ali i kada se suočava sa nedaćama, poručili su ambasadori država članica Evropske unije, akreditovani u Podgorici i šef delegacije Evropske unije, Ivo Orav. Svi smo zajedno u ovome i moramo paziti jedni na druge. U tome jeste suština Evrope, kaže se u njihovoj zajedničkoj izjavi. Privredna komora pozvala je građane da naročito u vremenu pandemije prioritet u kupovini daju domaćim proizvodima. U Privrednoj komori su naveli da su u aktuelnoj situaciji pandemije koronavirusa proizvođači u nezavidnoj situaciji kada treba obezbijediti kontinuitet proizvodnje. Još 3 osobe zaražene koronavirusom preminule su u Srbiji u posljednja 24 sata, čime je broj umrlih povećan na 31 osobu. Broj zaraženih u Srbiji povećan je u četvrtak za 111 osoba, odnosno na 1171. U Bosni i Hercegovini su do sada koronavirusom ukupno zaražene 552 osobe. U Republici Srpskoj je danas na snagu stupilo vanredno stanje uvedeno zbog epidemije koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Komesarka Savjeta Europe za ljudska prava Dunja Mijatović izjavila je da sloboda medija ne smije da bude ugrožena mjerama koje države preduzimaju radi suzbijanja dezinformacija u vezi sa pandemijom novog koronavirusa. Mijatović je u pisanoj izjavi navela da se vlade tokom pandemije nesumnjivo suočavaju sa izazovima bez presedana, ali da to ne može da bude izgovor za obračun sa medijima i uslijed toga za ograničavanje pristupa građana informacijama. Novinari i medijski akteri obavljaju neophodan posao koji služi javnom dobru. Njihov rad mora biti zaštićen, a ne potkopavan, rekla je Mijatović dodajući da globalni zdravstveni problemi zahtijevaju efikasne mjere zaštita zdravlja i života ljudi, što uključuje borbu protiv dezinformacija koje mogu izazvati paniku i društvene nemire. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je kasno sinoć rezoluciju o borbi protiv koronavirusa. u kojoj se apeluje na međunarodnu saradnju i multilateralizam. To je prvi tekst koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija od kako je proglašena pandemija. U rezoluciji se naglašava potreba za potpunim poštovanjem ljudskih prava i osuđuje svaki oblik diskriminacije, rasizma i ksenofobije u odgovoru na pandemiju. U Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo 1169 osoba, saopštio je Američki univerzitet Johns Hopkins i dodao da je to najveći do sad broj mrtvih za jedan dan u jednoj zemlji od izbijanja epidemije. Ukupno od koronavirusa u Sjedinjenim Državama umrlo je skoro 6000 osoba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je drugi put bio podvrgnut testu za koronavirus novim dijagnostičkim metodom koji daje rezultat za manje od 15 minuta i da je utvrđeno da ne boluje od COVID-19, prenosi Glas Amerike. Mislim da sam se testirao iz znatiželje da bih se uvjerio koliko brzo radi, rekao je Trump, koji je i prošlog mjeseca bio negativan, poslije dolaska u kontakt sa brazilskim zvaničnikom koji je potom bio pozitivan na virus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Nakon registrovanja još 16 pozitivnih uzoraka na koronavirus u Crnoj Gori je od COVID-19 oboljelo ukupno 160 osoba. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, novi slučajevi su registrovani u Podgorici 10 po 2, u Baru i Nikšiću te po 1, u Danilovgradu i Herceg Novom. Sa redovne konferencije za medije Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti još jednom je apelovano na građane da poštuju propisane zabrane i preporuke kao jedini način da se uspori lokalna transmisija bolesti, izvještava Jasna Vukićević.
Nakon registrovanja još 16 pozitivnih uzoraka na koronavirus u Crnoj Gori od COVID-19 oboljelo ukupno 160 osoba. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša je kazao da je najveći dio ukupnog broja inficiranih rezultat nedovoljnog poštovanja propisanih mjera i preporuka.
Samo jedna sahrana u Lucinju je rezultirala skoro sa 40 inficiranih. Nepoštovanje mjere da se ne ide između gradova, da se ostane kod kuće, je rezultiralo prenosom infekcije iz jednog grada u drugi i sad jednim klasterom koji se razvija u jednom selu. Nepoštovanje mjere da se izbjegne putovanje u inostranstvo u vrijeme kad i uveliko kreću epidemije u zemljama u okruženju također nije poštovano, pa imamo jedan klaster koji također ima 30 i nešto ljudi, drugi koji ima 20 i nešto, zatim nepoštovanje naših predloga da se izbjegnu masovni skupovi, pa imamo i u jednim religijskim skupovima koji su tu održani u Doljanima novi klaster i svi oni ukupno nose više od 100. Što znači da tog nije bilo, da smo poslušani, da se imalo sluha za ovo što govorimo, mi bi sad govorili možda o 60-ak inficiranih, a ne o 160.
Mugoša je dodao da je prošlog vikenda bilo na desetine članova porodica koje su pravile roštiljade u okolini Podgorice i Nikšića. A šefica operativnog štaba Vesna Miranović govorila je o preduzetim mjerama na Vrelima Ribničkim, gdje je ranije registrovan prvi slučaj infekcije, gdje su stanovnici jedne zgrade stavljeni u karantin.
Svi zato smo se odlučili upravo za takav pristup, imajući u vidu činjenicu da u toj porodici postoji 10 djece različitih uzrasnih kategorija koja su vjerovatno se družila sa djecom iz čitave zgrade i s tim u vezi posmatramo šta se dešava prije svega sa tom osnovnom porodicom, ali i sa porodicama u okruženju i eventualno porodicama koje su u susjednim zgradama. Dakle, epidemiološki nadzor Instituta za javno zdravlje će biti izuzetno pojačan i onda ćemo mjere širiti u odnosu na to kako se bude razvijala epidemiološka situacija.
Šefica operativnog štaba Vesna Miranović je kazala da je mjera zabrane kretanja za nedjelju ublažena, jer je procijenjeno da se ostavi dodatni prostor za one koji imaju neodložne potrebe.
Onaj ko baš ima neku prijeku potrebu da pođe, kupi nešto, uzme za sebe lijek ili kupi hleb, može tu potrebu zadovoljiti u kratkom periodu i vratiti se kući. Ovo nije period koji je ostavljen da bi ljudi šetali, već da bi zadovoljili neke osnovne potrebe koje imaju i da imaju osjećaj da je dozvoljen prostor za kretanje koji značajno utiče na njihovo mentalno zdravlje.
Ranije uvedena mjera koja je ograničavala kretanje vikendom od subote u 13 sati do ponedjeljka u 5 sati ujutru ublažena je, pa je kretanje van prostora stanovanja dozvoljeno i nedjeljom od 5 sati ujutru do 13 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Koliko je zbog aktuelne situacije sa koronavirusom porasla online kupovina u Crnoj Gori i šta se sve od domaćih trgovaca može kupiti preko interneta, dok je većina prodavnica zatvorena, izvještava Lela Šćepanović.
Zbog opasnosti od koronavirusa prodavnice su u Crnoj Gori uglavnom zatvorene. U kupovinu se može samo u supermarketu i apoteke, dok se trgovina drugih proizvoda privremeno preselila na internet. I dok su u Ministarstvu ekonomije za Radio Slobodna Evropa potvrdili porast online trgovine u prethodnom periodu, podaci pokazuju da je dosadašnja crnogorska online kupovina čak 70% bilo usmjerena na međunarodne provjerene online platforme. Ali je u posljednje dvije godine i crnogorsko online tržište sve bogatije, kaže za naš program savjetnica predsjednika Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.
Prema podacima tržišne inspekcije, do sada se blizu 240 preduzetnika i kompanija prijavilo za distancijalnu prodaju. U ponudi su hrana, piće, hemije i druge robe široke potrošnje, računarska oprema, razni tehnički uređaji. Dakle, ponuda je jako raznovrsna. I prije doba korone online trgovina u Crnoj Gori je bilježila rast. U ovom trenutku većina kompanija koja se bavi trgovinom robe široke potrošnje ima i online prodavnicu.
Jedna od kompanija preko koje možete kupiti sve od hrane do bijele tehnike i knjiga je NTC Shop Me. Prethodnih godina njihovi kupci su bili uglavnom stranci u Crnoj Gori, dok je zbog aktuelne situacije, prema riječima vlasnika Srđe Jovovića, u odnosu na dosadašnju zanemarljivu, online prodaja porasla i za 1000%, a najviše se traže osnovne životne namirnice.
I od ljudi od veće brašna pa do toga što treba. Mi dostavljamo robu do svih mjesta u Crnoj Gori. Upravo danas ide na sela put Grahova, put Njegovođa na Žabljaku i tako dalje.
Dostava je besplatna za sve račune, preko 10 eura, priča Jovović za naš program, a sa poslovnim bankama je obezbjeđeno i odloženo plaćanje od 3 do 12 rata.
Mi smo platformu radili na bazi zaliha u realnom vremenu, što je vrlo bitno da i bilo ko koji se nakači na naš shop u trenutku vidi šta stvarno ima na stanju i oni taj program je nastačen na naše softvere.
I prodavnice sa opremom za bebe su privremeno zatvorene, a Biljana Tripković, direktorica marketinga iz Kidslanda, za naš program kaže da online prodaja funkcioniše već dvije godine u tom lancu i da se shodno karakteristikama crnogorskog tržišta razvijela solidno.
U ovoj sad novonastaloj situaciji, koja je uzrokovana korona krizom, znatno je povećana potražnja preko online prodavnice, prije svega stvari za bebe, koje su u svim pa i u ovim uslovima najpotrebnije i bez kojih se ne može. Kolege iz online sektora kažu da je dinamičnija online trgovina posljednjih dana, jer ljudi mnogo više šalju svoje upite, interesuju se nego što je to bilo u nekim redovnim uslovima. Ljudi najviše se interesuju upravo za takozvanu bebi opremu, kako sitnu, tako i krupnu. Sve ono bez čega bebe, posebno u prvim danima kod kuće, ne mogu, i to je svakako prioritet i njima, a i nama prilikom isporuke.
Prema istraživanju Mostata, procenat crnogorskih ispitanika koji su online kupovali iz godine u godinu raste, a za prošlu godinu iznosi 31%, što je za 4% više u odnosu na 2018. Kako trgovina izgleda u procentima, Nina Drakić.
Pa od ukupne online trgovine koju obavljaju crnogorski građani, oko 30% odnosi se na domaću online trgovinu. Građani Crne Gore najčešće online kupuju odjeću i sportske proizvode, 73,5%, igračke i namještaj više od 17%.
Online je moguće kupovati i farmaceutske proizvode u Crnoj Gori, a prva takva apoteka je Holosme. Menadžer Miloš Krivokapić.
Iz online apoteke možete da poručite sve što biste inače kupili u apoteci. Prije nekih 15 dana je sve krenulo dosta drugačije i dosta ljudi je počelo da se interesuje i daje koriste.
Online možete kupovati računare i računarsku opremu. Mirko Jovović, suvlasnik kompanije Infocom.
Možemo reći da je porasla prodaja, posebno interesantno bih izdvojio tu za konkretno za dronove, interesantno, ali tako je, zbog čega sad trenutno nemamo objašnjenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako COVID-19 kod djece ne poprima ozbiljne razmjere u smislu razvijanja težih simptoma bolesti, ona se itekako mogu inficirati i oboljeti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Barun Matema, naučnik i istraživač infektivnih bolesti na Univerzitetu Kolumbija u Sjedinjenim Američkim Državama, priredila Mila Đurđević.
It is very interesting from what we've seen certainly initially out of China the bulk.
Veoma je zanimljivo iz onoga što smo vidjeli prvobitno u Kini. Najviše infekcija koje su dovele do ozbiljnijeg oboljevanja je registrovano kod starijih. Otprilike oko 6% infekcija koje su dovele do ozbiljnog oboljevanja je registrovano kod dece. Tako da kod dece većim delom bolest ne poprimi užasne razmere, odnosno ozbiljnijeg oboljevanja, iako se ta slika menja kako ova epidemija raste. Došli smo do saznanja o priličnom broju mlađih pojedinaca koji su se zarazili koronavirusom i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Tako da informacije koje imamo se menjaju i menjaju se brzo. Rekao bih da očigledno rizik uglavnom postoji kod starijih. Kada kažem rizik, mislim na rizik od težeg oboljevanja ili lošeg ishoda. Ali deca se svakako mogu inficirati i imati lakše simptome bolesti.
But children can certainly be infected and also have certainly milder disease.
So why this virus seems...
Dakle, zbog čega ovaj virus čini se štedi decu na neki način?
Yeah, so this again is very interesting. So
to je opet veoma interesantno. Opet moram naglasiti da neka deca zasigurno mogu oboleti i imati simptome koji ne moraju biti ozbiljni. Ipak neki simptomi mogu biti ozbiljni. To može biti primjera radi blaga upala pluća, što nije trivijalno. Postoji više konkurentskih teorija o tome zašto deca izgleda ne oboljevaju od ove bolesti. Dakle, virusu koji je nazvan SARS-CoV-2 je potreban određeni receptor koji se zove ACE2 receptor i koji se nalazi u plućima. To je ono što je virusu potrebno da, tako kažemo, uđe u ćelije. Jedno od razmišljanja jeste da kod dece taj određeni receptor nije dovoljno razvijen, tako da virus ne ulazi efikasno u sistem, duboko u pluća, samim tim verovatno ne dovodeći do razvoja ozbiljne bolesti. To je jedna teorija. Druga teorija je da deca generalno imaju zdravija pluća i to je veoma važan faktor. Svakako to znamo iz nekih ranih podataka iz Kine, da je ishod bolesti kod ljudi koji su pušači ili koji imaju neke druge plućne bolesti loš.
May have more serious or severe outcomes.
When a child should get tested?
Kada bi dete trebalo testirati?
I believe the idea is, you know, a child should be tested if they...
Dete bi trebalo testirati ukoliko ima simptome i možda ukoliko možete da zamislite da je kod nekog od vaših ukućana dijagnostikovan koronavirus, onda ste možda u povećanoj pripravnosti da se uverite da dete nema ili da neće razviti simptome. Ali ponavljam, u zavisnosti od toga gde živite i kakva je politika testiranja, sigurno ovde u Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko nemate nikakve simptome, nema razloga da se testirate.
There's no reason to be tested per se.
Podaci ukazuju na to da se trudnice takođe mogu zaraziti koronavirusom. Da li u tom slučaju virus takođe inficira i plod?
So this is needless to say a really big concern. So
to je zaista jedna stvar koja nas zabrinjava. Prvobitni podaci su sugerisali da nije bilo dokaza o postojanju koronavirusa u amnionskoj tečnosti kod trudnica, što je ukazivalo na to da možda ne može doći do prenošenja na fetus, iako postoji jedna manja studija rađena u Kini koja sugeriše da bi moglo doći do transmisije, ali uzorak je bio veoma mali. I znate kako, delo je verovatno. Oba scenarija su moguća. Mislim da nam to govori da je to nešto što zaista moramo da razmotrimo, jer je trudnoća i za majku i za dete koje treba da se rodi osetljiv period, tako da je to nešto što svakako moramo razmotriti. Ali podaci nisu u potpunosti jasni.
Slobodna Evropa.org.
Svako veče od 18 časova Danijela Skoković, bibliotekarka dječijeg odjeljenja biblioteke u Požegi, na svom Facebook profilu čita prozu i poeziju iz dječije književnosti, a priča o lektiri, o narodnoj književnosti, o knjizi autorima i važnosti čitanja. Tako požeški osnovci nastavljaju i u vrijeme vanrednog stanja preko interneta korisno druženje sa knjigom. Prilog dopisnice Novke Ilić.
Dobro veče, tu sam, raspoložena i spremna da i večera zajedno ispričamo neke lepe priče.
Ovako bibliotekarka Danijela Skoković počinje večernje druženje sa najmlađim članovima Požeške biblioteke. Zovu je virtualna bibliotekarka, a slušaju je podjednako i deca i roditelji.
Dobila sam epitet virtualna bibliotekarka zato što otkako je uvedeno vanredno stanje iz želje da izađem u susret deci, našim članovima i svima ostalima, vodim na svom Facebook profilu svako večer u 6 čitanje priča, pričanje o knjigama i čitanju, obraćam se roditeljima, kolegama širom Srbije, pričamo o nekim lepim stvarima, pokušavamo da odagnamo ove sumorne misli, slušajući vesti koje nisu baš to tako lepe, da jednostavno deci pružimo priliku da uživaju u detinjstvu kao što su navikli, ovoga puta ne u prostoru biblioteke, ali eto. Njihova bibliotekarka je tu za njih i zaista sa zadovoljstvom čitam i trudim se da budem i vesela i raspoložena i da im prenesem tu neku pozitivnu energiju koju književnost svakako posjeduje.
Danijela kaže čita delove knjige, govori o autoru, o ilustracijama, o književnosti uopšte i ima veliki broj pozitivnih komentara.
Ja sam bila malo iznenađena kad sam vidjela koliko pregleda ima taj prvi snimak, nešto oko 5.500. To me još više ovako učvrstilo u mišljenju da to što radim treba da nastavim i nije mi zaista teško. Svako večer u 6 meni mnogo isto čini dobro.
Dok traje vanredno stanje, bibliotekari pokreću niz akcija da knjiga dođe do čitalaca koji su u izolaciji. Požeška biblioteka je primala mailove sa spiskovima knjiga i knjige dostavljala na kućne adrese. Knjige će tu ostati dok prođe epidemija koronavirusa. Ali Danijela ipak jedva čeka povratak u stvarnu biblioteku.
Ali iskreno jedva čekam da ponovo budem u prostoru dječjeg odjeljenja i da se vidim uživo sa svim korisnicima i da uživamo i dalje, naravno, ono što je važno u knjigama i čitanju.
Do tada Danijelina poruka.
Večeras u 6, deco, slušajte priče, čekam vaše komentare kao reakciju i nastavljamo, ne posustajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na prvom virtualnom sastanku 70-godišnjoj istoriji NATO Saveza ministri spoljnih poslova 30 članica raspravljali su između ostalog o sinhronizovanom odgovoru na globalnu zdravstvenu krizu i očuvanju bezbednosti u novonastalim uslovima, pišu svetski mediji ističući da bi ekonomske posljedice pandemije mogle da ugroze budžet alijanse. Iako ekonomski uticaj pandemije dovodi u pitanje budući budžet NATO-a, ministri spoljnih poslova fokusirali su se na odgovor Saveza na COVID-19, javio je francuski radio RFI naglasivši da su savezničke snage pomogle u isporukama medicinske pomoći ugroženim članicama, postavljanju terenskih bolnica, prevozu pacijenata, dezinfekciji javnih prostora i osiguravanju graničnih prelaza. Širenje virusa prisililo je NATO da otkaže neke vojne vežbe čak i dok Rusija pokazuje vojne mišiće blizu njegovih granica, naveo je RFI dodajući da je uprkos pandemiji Severnoatlantski savez obećao da će po svaku cenu ispuniti svoju osnovnu misiju odbrane. Pretnje i izazovi sa kojima smo suočeni ne nestaju zbog krize sa COVID-19, rekao je generalni sekretar Saveza Jens Stoltenberg. Ekonomski šok je izazvan pandemijom, verovatno će ugroziti ciljeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da članice izdvajaju 2% BDP-a na odbranu, ocenio je Reuters. Očekivana duboka recesija smanjit će mnoge svetske ekonomije, što znači, kako tvrde stručnjaci, da će se troškovi za odbranu povećavati proporcionalno smanjenju BDP-a. Reuters ukazuje i da u Savezu priznaju da se ne može očekivati da Italija i Španija, dve članice najteže pogođene pandemijom, ispune cilj od 2%. Uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a, generalni sekretar Saveza pozvao je članice da ulože koordinisan napor u borbi protiv zajedničkog nevidljivog neprijatelja u zdravstvenoj krizi koja pogađa sve zemlje i da pomognu jedne drugima, ističe američki televizijski kanal CNBC. Glavni zadatak Severnoatlantskog saveza je da osigura da terorističke organizacije i drugi protivnici ne iskoriste pandemiju, ali i da pruži podršku civilnim naporima u borbi protiv širenja bolesti, naglasio je Stoltenberg. Iako NATO ne posjeduje zalihe respiratora i druge medicinske opreme koju njene članice traže od Saveta, Savez može pomoći u pronalaženju donatora, logistici i prelasku granica, ocenjuje Financial Times. Mračni apeli za pomoć zasenili su dugotrajne unutrašnje napetosti unutar Saveza i ciljeva saveznika NATO-a da potroše ekvivalent od 2% BDP-a na svoje vojske, ali za sada će glavni fokus biti na pozivanju na solidarnost, zaključuje Londonski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je premašio milion. Od toga je skoro četvrtina u Sjedinjenim Američkim Državama, a umrlo je više od 53.000 ljudi, dok je u Sjedinjenim Državama, Španiji i Velikoj Britaniji preminulo najviše lica u jednom danu. Svjetska ekonomija nastavlja da pada. Tako je broj nezaposlenih u Sjedinjenim Državama dostigao 10 miliona, a aviokompanije su smanjile međunarodne letove za 80%, pa će im biti potrebne godine za oporavak. Peru ograničava kretanje stanovnika u zavisnosti od njihovog pola. Informacije iz svijeta priredio Dragan Štavljanin.
Najviše zaraženih je u SAD, o više od 245.000, potom u Italiji oko 115 i Španiji oko 112, dok je Nemačka sa 84.000 na četvrtom mestu premašivši Kinu. Istovremeno 212.000 inficiranih se oporavilo, dok je preminulo više od 53.000 lica. Najviše žrtava je u Italiji sa blizu 14.000, a potom u Španiji sa više od 10.000 ljudi. U Nemačkoj i Belgiji broj umrlih je premašio 1.000. U SAD-u je u posljednja 24 časa od koronavirusa umrlo 1169 osoba, saopštio Američki univerzitet John Hopkins, dodajući da je to dosad najveći broj mrtvih za jedan dan u jednoj zemlji od izbijanja epidemije. Ukupno je od koronavirusa u SAD-u umrlo 5926 osoba. Predsjednik SAD-a Donald Trump je naredio vojnoj industriji da izrađuje respiratore nakon što je nekoliko sedmica odbijao da šire primjeni zakon o proizvodnji za potrebe odbrane koji je aktivirao sredinu Marta. On je optužio pojedine savezne države zbog nedostatka medicinske opreme, ističući da je trebalo da pripreme zalihe, te da je federalna vlast tu da pripomogne, a nije činovnik koji prima narudžbe. Vlasti u državi New York su saopštile da će ostati bez respiratora za manje od jedne sedmice. Guverner Andrew Cuomo je kazao da je pomoć preko potrebna, žaleći se da američke države sada moraju da se nadmeću kako bi dobile neophodni medicinski materijal od federalnih agencija. Istovremeno Trump je rekao da su SAD prihvatile medicinsku opremu koju je poslala Rusija, te da ne brine da se taj potez može iskoristiti u propagandne svrhe. Stanovnici Wuhana, u kome izbila pandemija, upozoreni su da ostanu kod svojih kuća i pojačaju zaštitne mere nekoliko dana uoči predviđenog ukidanja restrikcija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je kasno sinoć rezoluciju o borbi protiv koronavirusa, u kojoj se apeluje na međunarodnu saradnju i multilateralizam. To je prvi takav tekst od kako je proglašena pandemija. Broj Amerikanaca koji su podnali zahtev za naknadu jer su ostali bez posla prošle sedmice dostigao je rekordnih 6,6 miliona, jer pandemija koronavirusa i dalje ugrožava ekonomiju. Ovo je skoro duplo više od 3,3 miliona zahtjeva prethodne sedmice, a što je i tada bila najveća cifra u istoriji SAD-a, pet puta veća od najgore sedmice tokom globalne krize 2008. Tako da je sada nezaposleno oko 10 miliona Amerikanaca. Federalne rezerve iz St. Louisa procenjuju da će biti ukinuto do 47 miliona radnih mesta i da će stopa nezaposlenosti dostići 32%, što je mnogo više nego 25% tokom Velike depresije 30. godina prošlog veka. U Španiji oko 900.000 građana ostalo bez posla. Polovina putničkih aviona u svetu je prizemljeno, a broj međunarodnih letova je smanjen za 80% u odnosu na isti period prošle godine. Peru ograničava kretanje stanovnika u zavisnosti od njihovog pola, tako je muškarcima dozvoljeno da izlaze ponedeljkom, sredom i petkom, ali samo da kupe najneophodnije stvari. Žene mogu u nabavku ostalim danima, dok je nedeljom svima zabranjen izlazak.
I za kraj još jednom vijesti dana. 16 novo zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori, ukupno 160. Preko 100 ljudi se inficiralo tokom prisustva masovnim skupovima. Ulazak koronavirusa u podgoričkom naselju Vrela Ribnička izazov su za crnogorsko zdravstvo. Iako građani uglavnom poštuju mjere zabrane, uprava policije procesuirala 37 osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija apeluje na međunarodnu saradnju i multilateralizam. U Sjedinjenim državama u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo preko 1100 ljudi. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan, ostanite doma i ostanite zdravi.